Лиляна, тя ми е споделяла по-късно вече, когато престанах да бъда хористка и застанах от другата страна с микрофон в ръка. Тя е споделяла, че той всъщност, баща й, е искал тя да бъде архитект. И тя дори известно време се е пробвала като студентка, обаче е изпадала винаги в паника от всичките нещастни чертежи, от паниката, че всичкото това, което начертае, може да се срути и така нататък. В края на краищата учители, нейни духовници просто са подсказали на баща и че нейния път е там с музиката. Семейството Бочеви живееше с бодра смяна. Пак Лиляна е споделяла, че той, значи това е една идея, която непрекъснато ги е следвала. Те сякаш за нищо друго не са живели, въпреки че и двамата бяха хора широко скроени, с страхотна култура, с много така приятели от големите наши имена. Бончо Бочев е живеел, той живееше с идеята бодра смяна. Случвало се, ми е казвала Лиляна, някъде посред нощ той да я събуди, защото се е сетил за нещо.
Това дори звучи леко безумно и странно в днешните динамични времена, в които всичко е толкова забързано и всеки има по няколко поприща в своят живот. Смятате ли, че именно това, тяхно отдаване, е причината за златните страници на хор Бодра смяна?
О, да, разбира се, защото това отдаване се предаваше и на нас децата. Ние също живеехме с тая мисъл, че сме призвани, че сме нещо изключително, без, разбира се, тук да има това детинското, нали, дето децата се смятат и се фукат, както се казва децата. Просто ние, бодросменците, живеехме с един друг живот, с един друг ритъм, с една друга отговорност. Всичко беше толкова съвършено и не случайно, така казвам го с гордост и без самохвалство, хората, които сме бивали в бодра смяна, израснахме с друга отговорност към живота, с друг тип организираност. Тоест това, което прави един бивш бодросменец, винаги е с идеята да го изпипа.
Прословута е дисциплината, с която Лиляна Бочева се слави сред вас, бодросменците. Интересно е, как протичаха репетициите? Само дисциплината ли беше основополагащата за успехите на всички вас?
Без дисциплина в един такъв огромен детски хор, тогава мащабите бяха много по-големи, отколкото в сегашните детски хорове, без дисциплина това е невъзможно. И ние някак си веднага разбирахме, че така трябва да бъде. Там се застъпвахме поколения, по-младото поколение в някакъв момент се влива вече в репетициите на по-старото. Момента, в който ние сме сядали сред вече старите хористи, това го усещахме като особено благоволение, като, как да кажа, нещо свише. Така че ние едни от други сме се учили от поколение на поколение и сме се заразявали от тая дисциплина, от тая организираност. А иначе репетициите, те бяха много сложни. Първо, като малки хористи, работим известно време. Всички сме влезли с конкурс, работим известно време, продължават да ни прецеждат. След това вече започваме работа, по-сериозна репертуарна работа. Тогава Лиляна Бочева вършеше суровата работа и то със страхотна методичност и със страхотно търпение. Учиха се текстовете, много се държеше на артикулацията. Бончо Бочев, вече когато ни поемеше, за да изработи песента, много често той заставаше срещу нас и ни караше да артикулираме беззвучно. Много важно беше това. Начинът, по който той работеше всяка една песен на миниатюра, беше просто забележителен. Не знам дали сега вече се работи така. Той изживяваше всяка песен като театър. Той ни вдушаваше развитието вътре. Понякога песничката е минута и 20 секунди. Но ние трябваше да я изживеем, да се вживеем и така да я предадем.